Herran armoa ja rauhaa, sisaret ja veljet. On todella miellyttävä saada olla pitkästä aikaa täällä Eurassa. Tuossa mielessäni ajattelin, että varmasti on lähestulkoon 20 vuotta, kun olen viimeksi vierailut. Tuolloin oli Hyvä Sanoma -radion palveluksessa 7 vuotta ja silloin 90-luvun alkupuolella ja sitten puolivälissä kävin täällä teitä tervehtimässä ja tuomassa sitä sanomaa, joka silloin oli ajankohtaista ja minkä koin, että kuinka tärkeää on viestiä, että nyt entisen Neuvostoliiton suuntaan pitää paljon viedä Raamattuja ja rukoilla tuon työn puolesta. Ja tässä noin 20 vuoden aikana on monta eri vaihetta ollut. Tietysti jo koko tämä satakunta on niin rakas mulle, että vaikkei olisi kokousmatkojakaan, kun minä tänne lapsuuden maisemiin tulen, Nakkilaan ja Poriin, jossa aikanaan monta vuotta olin seurakunnan työssä ja siellähän tuli perhe perustettua ja kahteenkin otteeseen sitten asuttua. Niin minun täytyy sanoa, että aina kun auton nokka suuntautuu tänne Satakunnan laulumaille, missä kansa tyynnä kyntää aurallansa maata isien, niin minun täytyy sanoa, että aina jotakin sykähtää. Ja minä ikään kuin tänäkään aamuna, kun lähdin Espoosta, jossa perheenä olemme asuneet vuodesta 1988 lähtien, en ollenkaan katsonut vesisadetta, vaan katselin vain eteenpäin odottaen, että pian saan tavata sisaria ja veljiä. Teitä joitakin jo vuosikymmenten takaa tunteneina, kun uskoon tulin, niin sen aikainen seurakunnan saarnaaja Alarik Sandberg, hän hyppäsi heti hihasta ja sanoi, että nyt lähdepä pitämään kokouksia Euraan todistamaan. Ja muistan varsin hyvin tuon yhden telttakokouksen, missä oli edesmennyt saarnamiesopettaja Samsa Alholm tuolta Lapista. Hän oli täällä puhumassa ja koi niin jotakin suurta kuin minäkin sain todistaa. Se on tällaista. Vuodet ovat kuluneet. Jumala on vapauttanut minut täysin kaikista maallisista työnantajista. 14 vuotta kului Patmos -lähetyssäätiön palveluksessa ja sitä ennen nuo 7 vuotta Hyvä Sanoma -radiossa. Sitä ennen 4 eri helluntaiseurakunnassa. Ja nyt sitten vuosi taaksepäin tästä, niin Herra jo aikaisti minun eläkkeelle jäämistäni. Että nykyään näin nuoret miehet pääsevät eläkkeelle. Ja kun tämä irrottautuminen tapahtui, niin omassa seurakunnassa, siellä Espoon helluntaiseurakunnassa, sanoin velille, että siunatkaa nyt minua, kun minä koin niin voimakasta sisäistä paloa lähteä julistamaan, kun Jumala on parantanut ja antanut terveyttä. Julistamaan evankelmin sanomaa mahdollisimman moneen paikkaan ja paikkakunnalle. Aikanaan, kun Hyvä Sanoman radion merkeissä kävin seurakuntavierailulla, niin 2 kertaan sain vierailla kaikissa helluntaiseurakunnissa. 500 seurakuntavierailua. Sen verran täytyy vetää takaisin, että Ivalossa kävi vain kerran. Mutta kaikissa muissa 2 kertaa, joten Suomessa on niin paljon tuttuja ystäviä. Ja näinä menneenäkin vuosina eri puolilla Suomea tuli pidettyä paljon tilaisuuksia. Ja monenlaisella tittelillä minuakin on esitelty. Milloin olen ollut sieluhoitopastori ja milloin joku muu pastori. Mutta minä olen sanonut viime aikoina, että olen päässyt takaisin alkuperäiseen kutsumukseeni, ja se on laulaja evankelista. Se on laulaja evankelista. Nimittäin kun aikanaan uskoon tulin vuonna 70, taustaan oli sellainen, jotkut saattavat tietää, jotkut eivät. Täällä on ystäviä, joiden kasvoja en muista nähneeni aiemmin. Olin tuolloin nuori näyttelijäoppilas. Tähtäimenä näyttelijän ammatti. Mutta sitten Herra yksinkertaisesti oli jo nähnyt äidin kohdusta lähtien, kun elämän antoi, että tuon syntyvän pojan elämällä on jokin muu tarkoitus kuin viihdyttää ihmisiä. Ja niinpä kun vuonna 70 uskoon tulin, ostin vanhan kitaran, se ei ole tämä. Ostin vanhan kitaran, opettelin jollain tavalla soittamaan sitä ja sitten lähdettiin pitämään kokouksia. Sen aikaiset saarnaajaveljet pyysivät minua mukaansa. Eniten olin Vilho Salosen saaren kanssa. Teistä vanhempi väki muistaa Vilhon, tuon uskollisen veljen, joka kävi pienissä seurakunnissa ja Satakunnassa, varsinkin Pohjois-Satakunnassa, julistamassa evankeliumin sanomaa. Sain olla siinä mukana ja monien muidenkin kanssa. Nyt tuo kyseinen veli on dementoitunut. Olen häntä aina käynyt kerran vuodessa katsomassa, kun Porissa olen. Siellä hän on tuntematta enää minuakaan. Mutta kun hänelle sanoo jotakin Jeesuksesta, niin sitten ilme kirkastuu. Ja hän alkaa laulaa hengellisiä lauluja näin edelleen. Mutta tämä jääköön nyt tästä historiasta. En nyt halua aikaa käyttää, kun on niin tärkeitä asioita sydämellä teille välitettäväksi. Niin informaatorisessa mielessä kuin myöskin julistan Jumalan sanaa. Mutta olen iloinen siitä, että saan olla Eurassa. Olen melkeinpä kaikki Satakunnan seurakunnat jo käynyt lävitse taikka vierailut heidän luonaan. Ei ole kuin pari kolme seurakuntaa enää. Kankaanpää ja Kokemäki ja sitä Honkajoki. Siinäpä ne suurin piirtein onkin. Tällä viikolla tietysti näitä seurakuntia on 4 tämän lisäksi. Ja kun olen lähtenyt liikkeelle ja ottanut yhteyttä seurakuntaan, niin olen sanonut myöskin sen, että minä tulen antamaan, en ottamaan. Ja kun veljet ovat kyselleet aina, mitä tällaiset vierailut tulevat kustantamaan, niin minä olen sanonut, että ei mitään. Tämä näky, mikä minulla on, on sen kaltainen, että minä haluaisin olla vaikuttamassa siihen omalta osaltani, että Jumalan kansa hengessä saisi oikein nousta ylös ja sitten jalatkin kyllä tulevat mukaan. Kun hengessä päästään kokemaan hänen voimansa, joka on ylös noussut elävän Jumalan poika, ja kun se valtaa meidän elämämme ja sydämemme, niin olen varma siitä, että se myöskin saattaa meidät alttiiksi omalla paikallamme, siinä omassa elämän osassamme, palvelemaan Jumalaa niin kuin me oikein ymmärrämme sen. Sen tähden tämäkin on jälleen tilaisuus, jossa me emme vain ole läsnä, nähden toinen toisemme, vaan ystävät. Se on niin kuin tuo vanha saarnamies tuolla Amerikoissa sanoi vaimolleen, kun vaimo kysyi, että kuinka sinä rakkaani lauantai-iltana näin myöhään valvot ja tuota saarnaasi valmistelet. Eihän sinua tule kuuntelemaan kuin ne 10-15 ihmistä. Niin tämä vanha saarnamies sanoi, että voi rakkaani, kuule, et sinä arvaakaan kuinka paljon minulla on kuulijoita. No mitä hän sillä tarkoitti? Hän tietysti tarkoitti sitä, että kun enkelitkin halajavat katsahtaa siihen, missä evankeliumia julistetaan pyhässä hengessä. Sen tähden, ystävät, tämä ei ole vain meidän näkyväisten palvelusta, vaan Jumalan henki, Jumalan maailma on mukana näissä kaikissa. Tällaisia terveisiä tähän alkuun. Ja kun jo sanoin olevani laulaja evankelista, niin eihän tätä kitaraa voi jättää kotiin, vaan koen, että voi myöskin musiikin välityksellä todistella Jeesuksesta. Ja erityisesti tuolla Helsingissä, kun pidämme näitä katukokouksia, niin se on kaikkein otollisin tilanne. Musiikin kautta koskettaa ihmisiä, sydämet avautuvat ja voi sitten jakaa tätä elämän sanaa myöskin heille kylvää uskosta osoittamien sydämiin. Joka viikko eri puolilla Helsinkiä, kaikkein pahamaineisimmissa paikoissa, me saamme toimia viranomaisten luvalla. Ja Jumala on ihmeellisellä tavalla varjellut. Kukaan ei ole käynyt päälle. Ja jos joku on yrittänyt käydä päälle, niin on uskosta osattomia, jotka nappaavat heti näihin kiinni ja sanoi, että tätä hetkeä ette häiritse. Ihmeellisellä tavalla Herra on siunannut ja varjellut. Nyt elämme sitä aikaa, jolloin me saamme katsella, mitä tapahtuu luonnossa. Meillä kun on pieni mökki tuolla Kalvolassa, lähellä Toijalaa, lähellä Urjalaa, niin siellä aina näin syksyllä on ihana katsoa, kuinka niin joutsen parvet kuin sitten villihanhet, ne kokoontuvat yhteen, varsinkin nuo hanhet, niin suurina parvina lähtevät ja muuttavat lämpimämpiin maihin. Jokin niissä sanoo, että nyt on aika jättää tämä kylmenevä Suomi. Jos meillä olisi siivet, niin kyllä minä taisin lähteä mukaan. Kun kääntyvi kesä jo syksyyn, niin parvessa lintuja nään. Ne kaipaavat valoisin maihin, pois ajasta kylmän ja jään. Ne tietää, kun viilenee suvi, niin lähestyy lähtönsä tuo. Ei viillä ne syksyiset myrskyt, on edessä auringon vuo. Saa päivä kuin tuhannet siivet, ne nousevat vaan. Pian nähdä voi muuttajain parvi, tuon kauniin ja lämpimän maan. On Jumalan kansa kuin lintu, joka muuttoaan odottelee. Se odottaa Jumalan kesää, niin kirkkaana kimmeltelee. Ne kaipailee parempaan maahan, ja kesään niin lämpimähän. Vain joitakin iskuja siiven, ja näemme matkamme pään. Saa päivä kuin tuhannet siivet, ne nousevat vaan. Pian nähdä voi muuttajain parvi, sen kauniin ja lämpimän maan. Saa päivä kuin tuhannet siivet, ne nousevat vaan. Ohi kaikkien tähtien piirin ja kohtaavat Jumalan maan. Tuossa matkalla, kun tänne ajelin, minä siinä kiittelin Herraa ja lauleskelin. Niin mulle nousi mieleen sellainen laulu, jonka olen laulanut aina silloin tällöin vuosien varrella, mutta jonka ensimmäisen kerran kuulin 44 vuotta sitten. Se nousi minun henkeeni. Se on rukouslaulu ja se on vielä rakkaampi tänä päivänä kuin se on koskaan aikaisemmin ollut. Rakkahin Jeesus, luokses tahdon tulla, kun kaikki ympärilläin pimenee. Sun rististäsi yksin valon loistaa, syvälle sieluuni se säteilee. Sä Jeesus tyynnyttää voit kaikki allot, ja asettaa voit myrskyt sydämen. Kun sanot vaikene ja ole hiljaa, niin kohta tyyntyy sydän myrskyinen. Eteesi Jeesus, nyt mä hiljaa vaivun, jalkojas kastan kyyn.
kyyneleilläni. Sä ymmärtää voit heikointakin lastas, sä yksin tiedät taistot sydämen. Oi että nöyrä oisin edessäsi, sun tahtos Jeesus tapahtukoon ain. Pois omat pyyteet palakohon multa, mua kätke ristin haavoihisi vain. Ei missään muualla oo turvapaikkaa, kuin Jeesus juurella sun ristisi. Oi kiitos kallis veresi kun vuosi, niin kaikki täysin täyti teestäni. Oi kiitos kallis veresi kun vuosi, niin kaikki täysin täyti teestäni.
Tulen laulamaan vielä, mutta nyt välillä lasken kitaran pois. Nimittäin minulla on teille nyt niin tärkeä asia, ennen kuin sitten menemme rakkauden lahjaan ja uhrin, joka kannetaan tämän seurakunnan kautta tehtävään Jumalan valtakunnan työhön. Niin kuin minä sanoin, että minä en ole tullut ottamaan, vaan olen tullut antamaan. Minä koen, että se Raamatun periaate toteutuu käytännössä, kun sanotaan, että joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Autuampi on antaa kuin ottaa. Edesmennyt Purtsi Purhonen, Pertti Purhonen, joka oli tuollainen vahva ottelija, nyrkkeilijä, niin hän aina välillä sanoi, että autuampi on antaa kuin ottaa. Mutta nyt tästä ei ole kysymys. Niin ystävät, en nyt kysy, että kuinka monelle tulee ristivoitto lehti, mutta oletan, että ainakin osalle tulee. Ei ole montaa viikkoa sitten, kun minä sain tekstini läpi tuohon lehteen. Tämä on päivätty 25. syyskuuta. Ja tämän otsikkona on televisio tuo mediot olohuoneisiimme. Minä en nyt siis puhu televisioita vastaan enkä mitään muita viestimiä vastaan, vaan minä tuon jotakin sen kaltaista tärkeätä asiaa teille tiedoksi. Asiaa, josta monet eivät tiedä. Ja jos minä kysyisin teiltä, kuinka monet tiedätte siitä asiasta, mistä nyt teille kerron, niin te pyörittelisitte päätä ja sanoisitte, en kyllä tiedä. En minäkään tietäisi sitä, mitä nyt tulen teille kertomaan, ellen viime kesänä mökillä uutiskanavaa etsiessäni, avatessani neloskanavan, niin yhtäkkiä sieltä tuleekin minun eteeni ennustaja. Ennustaja, joka puhui suurin piirtein näin. Minä olen kirjoittanut ylös näitä asioita, jotta voin suurin piirtein sanoa, lähes sanatarkasti, miten hänkin itsensä esitteli, ja eräs toinen henkilö, joka myöskin oli henkiparantaja. Hän sanoi näin, että olen selvänäkijä, parantaja, medio, käytän tarotkortteja, joiden kautta saan yhteyden henkimaailmaan. Tämä TV on nyt kanavana auttamassa sinua. Mediona olen yhteydessä henkimaailmaan. Sieltä tulee sinulle rakkaudellisia viestejä. Olen auttamassa teitä. Olen auttamassa teitä, miten voit muuttaa elämäsi suunnan. Selvänäkijänä voin ottaa yhteyden henkimaailmaan. Olen saanut erittäin paljon palautetta työstäni. Anna itsellesi mahdollisuus. Toinen henkilö sanoi, olen synnynnäinen selvänäkijä ja kaukoparantaja. Sairauden aiheuttamat ongelmat katson selvänäköisesti, tunnustelen sinun astraali, siis tällaista henkistä ruumistasi, selkärankaa sinun päätäsi ja pystyn sanomaan, missä on ongelmakohdat. Olen voimallinen parantaja ja kaukoparantaja. Minä näen sinut pyhänä olentona, enkä tuomitse ketään. Minulla on tuhansia asiakaskontakteja. Ja sitten juontaja sanoo, nyt sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä parhaimpiin ennustajiin. Uusi maailma avautuu pian sinulle. Vähän outoa tekstiä sairastuolista, eikö vaan? Mutta ystävät, tämä on nyt niin todellista. Minä olen niin järkyttynyt tästä asiasta. Kun minä kirjoitin tuon kirjoituksen, kirjoitin sen myöskin erääseen toiseen lehteen, ja siinä kyselin tai mainitsin, että onko kukaan piispa, arkkipiispa, piispat, rovastit, pastorit luterilaiselta puolelta tai vapaista suunnista, seurakunnan johtajat, pastorit, saarnamiet, ovatko kukaan tietoisia tästä ja myöskin valistaneet ihmisiä. Kun olin Espoon Lahdessa 3 viikkoa sitten tilaisuudessa, niin tulee eräs henkilö, luterilainen rouva, ja sanoo minulle, että heidän seurakuntansa pastori sanoi, että hänen suosikkiohjelmansa televisiossa on vampyyripäiväkirjat. Että olen jäänyt koukkuun tähän ohjelmaan. Kun hän oli sitten vähän osoitellut sormilla pastorille, että kuinkas pastori nyt tuollaista ohjelmaa, vampyyriohjelmaa. Tehän tiedätte, mitä on vampyyrit, mitä heitä esille saatetaan. Niin tuo pappi oli sanonut vaan näin, että no, eihän sitä nyt niin kannata vakavasti ottaa. Se, mitä veljemme Juha tuossa toi esille, se pitää ottaa vakavasti. On todellisuudessa henkimaailma. Henkivallat. Me emme aina niin ymmärräkään. Se saattaa olla teoreettisesti meillä kyllä tiedossa ja Jumalan sanan esittämän totuuden pohjalta. Mutta mitä se konkreettisesti merkitsee? Ja tänä päivänä se merkitsee sitä, että nämä ennustajat ovat tulleet televisiokanaville, mutta minä en ole vielä nähnyt siellä yhtään. En profeettaa, Jumalan profeettaa, en evankelistaa, en mitään kristillistä. Jokainen, joka soittaa näille ennustajille, henkiparantajille, maksaa minuutista 3,55 €. Ja minä olen ajatellut eilisiltana, että minä vielä... Te ymmärrätte nyt, ystävät, kun minä puhun tätä, niin minä tietoisesti tongin kaiken. Koska kun minä tongin kaiken, mulla on veren suoja ympärilläni. Ja minä en näitä piruja pelkää, enkä demonivoimia. En yritä myöskään tehdä itsestäni jotakin erityistä, joka lähtee suin päin taistelemaan näitä vastaan. Mutta Jumala on antanut minulle tämän tehtävän. Huutaa aivan kuin julki näitä asioita, jotta Jumalan kansa alkaa nähdä, kuinka tärkeää on taistella lähtien ihan meidän lapsistamme. Sinulla on lapsia, sinulla on lastenlapsia. Meillä on nuoriso Suomessa, joista vain 18-24-vuotiaista 10% viime vuoden aikana tehdyn tutkimuksen mukaan uskoo Raamatun Jumalaan. Siihen kun laitetaan rinnalle Jeesus, niin prosenttiluvut vielä putoavat. Aikuisväestöstä 27% uskoo Raamatun Jumalaan. Mutta jälleen kun laitamme Jeesuksen rinnalle, niin silloin prosentit putoavat. Minä ajattelen, kun minulla on 4 lastenlasta. 4-vuotias Elli, 5-vuotias Sagarias. Sitten on 8-vuotias Tobias ja 11-vuotias Kiia. Minä ajattelen heitä, heidän tulevaisuuttansa, nähden hengessä jo, jos Herran tulo viipyy, niin vielä heidänkin lapsinsa. Minä olen tehnyt Jumalan edessä päätöksen, että minä en luovuta näitä millään tavalla viholliselle. Minä rukoilen heidät niin Kristukselle, että veren suoja on heidän elämänsä ympärillä. Sillä nämä ihmiset, jotka katsovat näitä ohjelmia, he avaavat henkimaailmalle elämänsä. He avaavat jollekin sellaiselle, joka vahingoittaa. Minä eilen vielä tarkistin asioita. Jos sinä otat kanavan 36, siellä alkaa Astral TV. Eilisiltana 8:00 aina aamu 6:00. Ennustaja toisensa jälkeen ennusti. Ja ihmiset soittivat heille, kyselivät asioita ja he vastasivat henkimaailmasta. Ja monet olivat hämmästyneitä. Minä nyt kerron tätä teille. En sano, että alkakaa katsella. Mutta minä kerron tämä nyt teille, mistä on kysymys. Ihmiset hämmästelivät, että mitä tämä on. Sinähän tiedät. No, totta kai ennustaja tietää, koska ne demonit, se henkivalta, joka tietää uskosta osattomiin elämän, edesmenneidenkin elämän, se välittää valheellista tietoa näille ennustajille ja he kertovat näitä asioita niille, jotka soittavat. Ja se on täyttä valhetta. Kukaan vainaja ei mistään lähettele mitään viestejä. Jos Katri Helena sanoi, että hänen miehensä ja edesmennyt poikansa lähettää viestejä hänelle, ne ovat demonisia henkiä, jotka tunsivat näiden edesmenneiden elämän ja lähettää valheellisia viestejä. Sen tähden ne viestit ovat tämän kaltaisia, että kaikilla on hyvä olla ja niin edelleen. Vihollinen pukeutuu tänä päivänä valkeuden enkeliksi. Se yrittää kaikella tavalla sumuttaa ihmisiä, pettää. Ja nyt ne ovat tulleet todellakin meidän olohuoneisiimme näiden kanavien kautta. Ajatelkaa, Neloskanavalla, Jim-kanavalla ja Liv-kanavalla kaikkien katsottavissa on joka päivä ja parhaana 3 kertaa juuri nämä ohjelmat. Ja kun ei ole yhtään evankelistaa, ei ole yhtään julistajaa, ei ole yhtään, joka kertoo elävästä Jumalasta, ylösnousseesta Kristuksesta, pyhästä hengestä, joka vaikuttaa niin, että Jumala puhuu sanansa kautta, Jumala puhuu armolahjojensa kautta, että ihmiset saisivat oikeata tietoa ja myöskin löytäisivät sen oikean tien, joka ainoana vie perille Jeesus-tie. Tämä on nyt teille, ystävät, tällaisena voimakkaana rukousaiheena, koska nyt vaikuttaa siltä, että joka ainoasta tuutista nyt tulee tämän kaltaista. Ensimmäistä kertaa siis olen törmännyt viime kesästä lähtien tähän. En minäkään tiennyt. Joku sanoi, että en omista televisiota. Niin minä sanoin hänelle, että vaikka meillä ei olisikaan televisiota, niin se on vähän sama kuin eihän meillä mitään huumausaineita kodissamme ole. Mutta kyllähän me varoitamme meidän jälkipolviamme käyttämästä mitään huumeita. Et vaikka me nyt itse emme jotakin omista, mutta jonka me tiedämme vaaralliseksi, niin mehän kerromme tästä ja varoitamme. Älkää sotkeutuko mihinkään tämän kaltaiseen. Mulla on tässä lehtileike Iltalehdestä. Tämä on päivätty syyskuussa. Ei nyt osu silmään tuo päivä, mutta sillä nyt ei ole oleellista merkitystä. 9. päivä syyskuuta on tämä näköjään. Otsikkona on Thaimaan pääministeri haki neuvoja ennustajalta. Ja sitten hänen kommenttinsa, ei siitä haittaakaan ole. Se on Thaimaassa. Mutta koska se tapahtuu meidän poliittisilta johtajilta. Minun nuoremman tyttäreni, entinen lastenhoitaja, oli kertonut meidän Kitille, että hän oli soittanut myöskin ennustajalla. Kyllä minä tulin hieman syylliseksi, kun olin myöskin hänen miestänsä saattamassa viimeisessä hetkessä Jorvin sairaalassa ajasta iäisyyteen. Ja siinä rukoilin tuon miehen puolesta ja hänen tuo Irma puolisonsa oli vieressä, niin tämä Irma otti yhteyttä ennustajaan. Minä koin syyllisyyttä. Eikö minun todistukseni ja mukana olemiseni vaikuttanut niin, että hän olisi kysynyt minulta, että voitko rukoilla elävää Jumalaa? Minä olen sen tähden lähtenyt liikkeelle. Minä olen sanonut TV7 omistajapariskunnalle, Martti ja Mirja Ojarekselle, että minä mielelläni pidän esille myöskin TV7 työtä, koska se on ainoa kristillinen kanava, siis korostan, kristillinen kanava, joka tuottaa hyvin monipuolista ohjelmaa. Eivät tietysti kaikki ohjelmat ole sen kaltaisia, mikä nyt esimerkiksi minuakin kiinnostaisi. Minä olen sanonut, että kun minä johonkin seisovaan pöytään menen syömään, niin, ja siellä on vaikka nyt näitä nykyisen maailman ja nuorison herkkuja ja kulinaristin herkkuja, vaikka nyt etanoita, niin en kyllä syö etanoita, vaikka maksettaisiin. Mutta jos siellä on isoäidin lihapullia, niin en minä oikeastaan muuta siitä pöydästä välttämättä kaipaakaan. Isoäidin lihapullat hyvin riittää. Niin sama se on näissä ohjelmissa. Ei meidän tarvitse kaikkia katsoa, mutta me voimme internetin kautta kaikkialla, niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa nähdä niitä, kuin myöskin sitten, kellä nämä kaapelit ovat omissa talouksissaan sen kautta. Minun veljeni, joka asuu Harjavallassa, kun he muuttivat viime kesänä omakotitalosta kerrostaloon, niin veli sanoi, että nyt minäkin voin katsella niitä teidän ohjelmianne. Minulla on 4 veljeä ja 3 heistä on mahdollisuus television kautta katsoa. Ja aina välillä saan kuulla, että niin, sinähän kävit täällä Satakunnassa. Nimittäin näissä TV7 ohjelmissa aina välillä siellä on nämä kokoukset. Jos te olette käyneet seurakuntasivuilla, minä lähetin teillekin tämän mainoksen tästä tilaisuudesta, niin TV7 laittoi isot mainokset, että Eurassa on tällainen kokous, ja Karikonen nyt sitten laittoi nettiin, eli se oli vähän poikkeavampi tuo ilmoitus, mitä noin normaalisti. Minä koin suurta iloa siitä, että minä, joka en ole TV7 palkkalistoilla, saan myöskin puhua jotakin tästä kanavasta, joka mahdollistaa sellaisen asian, että täällä kun on tämä ohjelmakartta joka päivälle, minä oikein tästä toisesta lehdestä ympäröitsin, niin huomasin, että esimerkiksi kun seurakunnissa ja enää yksityiskorissakaan ei välttämättä ole pyhäkouluja, niin esimerkiksi täällä on sunnuntaipäivällä alkaen kello 8.30 ruutupyhäkoulu, sitten on Panjo ja kaverit. Ikuisia kertomuksia, niin, joka päivälle lasten ja nuorten ohjelmaa. Tehän tiedätte, olette jälkipolvia nähneet, kun teidänkin lasten lapsenne, niin ne pelaavat kaikkien mahdollisten pelien kanssa. Meilläkin tuo 4-vuotias Elli, niin ei meinaa saada sitä konetta pois, kun se on koko ajan joku lasten ihan kivaa juttu siellä, mutta kuitenkin. Niin nyt Jumala on avannut tällaisen kanavan, joka mahdollistaa sen, että kristityt voivat rakentua tämän kautta. Monet vanhukset, jotka eivät enää pääse kokouksiin. Ja koska siellä tuo ohjelma rakenne ja sisältö on ehkä vähän vahvempaa kuin se jollakin toisella kanavilla saattaa olla, niin musiikinkin suhteen monet vanhemmat pitävät siitä, että siellä on vähän enemmän klassista musiikkia kuin mitä muilla kanavilla. Tätä lehtiä TV7 uutiset jaetaan 135 000. Ja minä olen ottanut tuonne 100 kappaletta. Tämä on täysin ilmainen lehti. Sinä, joka haluat tämän sieltä ottaa, katso mitä ohjelmia on. Ota se toinen lehti, anna se naapurille. Se on niin hyvä, kun tässä on tämä TV7 uutiset. Se on jotenkin neutraali tämä otsikko. Ja sitten kun täältä avaa lisää, niin sieltä tuleekin jo Jeesus loistaa rakkautta. Et varmaan kukaan ei heitä pois. Et ota sieltä näitä lehtiä ja en tiedä onko täällä Eurassa jaettu näitä, mutta nyt siellä on ainakin 100 kappaletta. Ja jos sinä haluat tilata tällaisen ystävälehden, TV7 ystävälehden, joka sitten on hengellisiä kirjoituksia täynnä. Ja minusta yksi parhaita näitä hengellisiä lehtiä, mitä löytyy, vahvaa asiaa, niin tämän vuosimaksu on 22 euroa. Eli kun itse ajattelin, jos kerran kuukaudessa jätän juomatta baarista ostetun kahvikupin. Kiitoksia. Saat profeetan palkan, kun toit lasin vettä. Sinä voit tilata ja Juha, sinä näet siinä sen viininpunaisen kansion. Siellä on näitä tilauskaavakkeita, sinun ei tarvitse tilata, enkä muussa mielessä puhu kuin siinä, että tämä on sellainen informaatio, ja täällä on myöskin kaikki ne ohjelmat, mitä tulee. Ja se tekee todellakin vain 2 euroa kuukaudessa, jos laskee, että tämän hinta on 22 euroa vuodessa. Voit laittaa nimesi tuonne, ja TV7:sta pyysivät kertomaan tämän. Jokainen, joka haluaa tällaisen lehden tilata, niin saa tällaisen raamatullisen kynän, ja niitä on tuolla eteisen pöydällä. Jeesus sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan pääse isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Tällaisia kyniä, että voit sieltä ottaa ihan oman tuntosi mukaan. Jos tuntuu siltä, että pitää ottaa 2, niin ota 2. Mutta yhtä minä suosittelen. Ennen kuin minä laulan ja sitten menemme tuon Jumalan sanan julistukseen, kellon viisari käy. Olen huomannut, mitä enemmän ikää tulee saarnamiehelle, niin kellossa tulee yksi pahimpia vihollisia. Se on melkein toiseksi pahin. Minuutit tuntuvat olevan liian lyhyitä. En tiedä, mistä johtuu. Siellä on myöskin mun laulu äänitettä hyvää matkaa saatavana sekä 3 puhetta. Keskiöön kristityt ja heidän taivasta koskettava elämä. Mitä sinun tulee tietää enkeleistä? Evankelista, jota riivaajatkin pakenivat. Ja sitten sellainen harvinaisuus, jota ei kenelläkään muulla ole. Mä voin sanoa näin. Nimittäin, kuinka monet muistatte tai olette kuulleet nimen Frank Marx? Okei. Lähes 100 000 arvioidaan hänen kauttaan tulleen uskoon. Minä sain tämän hänen puheensa Kelanauhalta, 60-luvulla pidetyn puheen, Hengen hedelmä on ilo. Hän on kirjoittanut kirjoja niin paljon, että minunkin kirjahyllyssä on ainakin tällainen metrin pituinen matka näitä hänen kirjojaan. Hän sodan aikana toimi Suomessa, valtavasti tuli uskoon ihmisiä ja siitä muun muassa syntyi kansan raamattuopisto, kuva ja sana ja niin edelleen. Eli näitä saa sieltä, nämä ovat 20 euro hintaisia. Voit jättää sinne sen 20 euroa tai ottaa pankkisiirron, laita nimi ja puhelinnumero. Ja sitten kun on ensimmäinen sinun pankkipäiväsi, jolloin maksat laskuja, niin ihan minun kirjanpitoni tähden on hyvä laittaa nimi ylös. Tiedän, näyttää eteenpäin näitä asioita. Mutta nyt me laulamme laulun. Ja tämän minun yksin laulaman laulun aikana, ystävät, minä, kun en ole paikallinen, niin minä voin sanoa, että anna nyt Jumalalle sellainen rakkauden lahja, että josta ihan taivaan enkelitkin voivat iloita. Minä olen itselläni yrittänyt sanoa aina, kun olen antanut varoistani Herralle, että kun minä nyt Herra annan sinulle tämän, niin kiitos Herra siitä, että minä en enää sitä voi käyttää mihinkään lihalliseen, en mihinkään tällaiseen itsekkääseen tarkoitukseen. Se on eroitettu täysin nyt sinulle. Teikää Jumalan valtakunnan työtä innokkaasti ja rohkeasti. Ja tiedän, että ei tällaista kaunista rukoushuonetta olisi, ellette olisi näin toimineetkin. Mutta tämä on nyt aivan kuin minun omalta puoleltani ja oleva todistus, että mitään ei ole puuttunut ja eläkekin on riittänyt. Näin se on, ystävät. Onko täällä muuten paljon eläkeläisiä? Onhan meitä. Kiitos Herralle. Ja nyt aletaan sitten rukoilla entistä enemmän, että tämän tulee myöskin niitä, jotka ei ole eläkeläisiä. Eiks niin? Minä laulan teille laulun ja tämän laulun aikana lähtee sitten tämä tämä uhri koppa liikkeelle ja sen kirjan, minkä annoin teille, voitte, kun se menee tämän kautta, niin tuoda takaisin Juhalle. Minä laulan tämän laulun ihan Seppo Kohvakkaa muistaaksemme. Seppo, joka siirtyi Herran luokse, niin tuli tunnetuksi monista kauniista hengellistä lauluistaan. Tein hänestä muutama vuosi sitten televisio-ohjelman, ja hän kertoo siitä, että kuinka sairaus on vienyt häneltä voimat, mutta muutaman kokouksen hän piti, koska tyttären tytär sanoi hänelle kerran, että pappa, ottaisitko tuon kitaran pois kaapista? Laulaisimmeko yhdessä? Ja Seppo otti kitaran ja jonkinlaisen pienen kierroksen hän vielä teki, mutta voima tehtyivät. Laulu Huomispäivää en mä tunne on yksi niitä lauluja, joita Seppo lauloi ja myöskin levytti.
Huomispäivää en mä tunne, päivän vain käyn kerrallaan. Huominen voi tuoda mulle tuskaa huolta mukanaan. Käden vahvaan käteen suljen, katson luottain Jeesukseen. Tänään mielellänsä kuljen, astun kanssaan huomiseen. Eteenpäin en nähdä saatan, mutta silti pelkäen. Herra, jolle käden annoin, tuntee myös mun huomiseen. Huomispäivää en mä tunne, se voi tuoda puutteen. Mutta onhan isä mulla, hänken ruokkii varpusen. Tulen kautta tie, jos kulkee, tai jos kohtaan alkon. Hän mun siipein suojan sulkee, joka hetki läsnä on. Eteenpäin en nähdä saatan, mutta silti pelkäen. Herra, jolle käden annoin, tuntee myös mun huomisen. Jeesus ohjaa, kuorman kantaa, valkee polku maallinen. Merkin auringosta antaa, pilven reuna hopeinen. Hän mua kirkkauteen johtaa, jos ei kyyneleitä näy. Missä maa ja taivas kohtaa, siellä ei päivä pilven käy. Eteenpäin en nähdä saata, mutta silti pelkäen. Herra, jolle käden annoin, tuntee myös mun huomiseen.
Ollaan ihan hetki rukouksessa vielä. Siunataan tämä rakkauden lahja. Ja myöskin, että Jumalan pyhä henki saa sanansa avata niin, että se todella on niin kuin Herran käden kosketus hänen valtaistumeltaan, hänen sanansa kautta, hänen pyhän henkensä kautta meidän elämäämme. Me kiitämme siitä, Herra, että me saamme tehdä sinun työtäsi. Sinä olet katsonut, Herra, meidät arvollisiksi, vaikka me koemmekin olevamme ihan jotain muuta. Tekemään, Herra, sitä valtakunnan työtä, joka mahdollistaa myöskin, Herra, sinun tulemuksesi. Se jouduttaa sinun päiväsi tulemusta. Kiitos, Pyhä Henki, että jälleen tässä hetkessä me saamme pyytää se sana, jonka sinä annoit niille, jotka sen ylös kirjoittivat, saakoon avautua meille myöskin, Pyhä Henki, sinun kauttasi, sinun avaamanasi. Kiitos, Pyhä Henki. Kiitos, Jeesus. Kiitos, meidän taivaallinen Isämme. Aamen. Minun sydämelläni on ollut ihan näiden viimeisten aikojen aikana eräs, jota minä kutsuisin kollegakseni. Ja hän on Raamatussa joissakin kohden esiintyvä Jumalan palvelija. Hänen nimensä on Filippus. Mutta kyse ei ole siitä Filippuksesta, joka oli Jeesuksen yksi 12 opetuslapsesta. Kysymys on Filippuksesta, josta sitten myöhemmässä vaiheessa vasta mainitaan hänen tehtävänsä, hänen virkansa. Ja siellä mainitaan apostolien tekojen 21. luku, jos nyt oikein muista, mutta minä katson sen vielä, kyllä. 21. luku mainitaan evankelista Filippus, joka asui Kesareassa. Muistatte, kun Paavali sanoi, että Jumala antoi seurakuntaan paimenet, hän antoi profeetat, apostolit ja sitten hän antoi myöskin evankelistat. Voidaan kysyä aivan kuin sivulauseena, että onko vielä evankelistoja. Ja esimerkiksi tämä herätysliike, jota kutsutaan helluntaiherätykseksi, toivottavasti se ei koskaan tule vain liikkeeksi, jossa ei enää ole Jumalan käyttämää mahdollisuutta herättää uskosta osattomia. Se on yksi syy, minkä tähden olen ottanut kitaran kainaloon ja lähtenyt liikenteeseen. Tiedättekö, ystävät, että kun kello soitti 6:30 aikaa aamulla, vaimo keitti kaffeet, niin oli sellainen olo siinä ensin, kun yritti päätänsä ravistella, että lähteä 230 kilometriä nyt ajamaan tänne ja sitten vielä 4 muuta kokousta tällä viikolla, että Herra, olisi ihana jäädä toiselta kotiin lepäilemään vaan, mutta ei. On mentävä, on lähdettävä ja on suoritettava tehtävää, niin kuin Paavali sanoi Timoteukselle, että suorita virkasi täydellisesti, tee evankelistan työ. Jumala siis antoi seurakuntaan evankelistat. Kaikki eivät ole evankelistoja, mutta kaikki on Herran todistajia. Joka ainut on Herran todistaja. Evankelistan tehtävä on virka. Jumala antaa siihen kyvyn ja armoituksen. Frank Manks oli evankelista. Ja Frank Manks itse sanoi aikanaan, että evankelistan lahja on sen kaltainen, että se toimii liike-elämässä, se toimii politiikassa, mutta ne kanavat eivät taas välitä evankeliumia. Mutta se on tietty lahja, aivan niin kuin on laulun lahja. Jokainen laulaa äänellänsä, variskin. Näin se on. Tämä evankelista Filippus, hän oli henkilö, jonka minä uskon kuuluneen siihen joukkoon, jolle Jeesus sanoo sanat, jotka löytyvät Luukkaan evankeliumin 10. luvusta. Se alkaa näin. Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän aikoi mennä. Jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille, elo on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Menkää, katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Onko tämä nyt sitten rakkauden Herran tarkoittamaa? Lähettää lampaat susien keskelle. Niin hän on. Susista ei voitaisi koskaan saada voittoja, ellei kohdattaisi näitä susia. Ja sen tähden Herra lähetti, koska hän valtuutti heidät. Ja kun he takaisin tulivat, niin he sanoivat, että riivaajatkin olivat meille alamaisia. He iloitsivat siitä, kun Jeesus sanoi, Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Se löytyy jakesta 19. Siis kaikkia vihollisen voimaa ja mikään ei ole teitä vahingoittava. Sen tähden minä en epäile puhua siitä, mitä jo aiemmin teille puhuin informatorisessa mielessä ja herättävässä mielessä. Ei ole mitään pelkoa kuin on verenmuuri. On se Jumalan koko sota-asu, johon alussa viitattiin, puettu meidän päällemme, ja se on joka aamu tapahtuvaa. Siinä kun malja on ylöspäin avoinna ja pyhä henki saa täyttää, sen tähden on tärkeää ruokkia itseänsä ensin sillä, mikä kirkastaa meidän ajatuksemme. Sanoisin, se on kaikkein hyödyllisintä elämän arjen keskellä, että sinä otat Jumalan sanan ja vaikka vain lyhyesti lukisi sitä, tai jonkun hyvän hartauskirjan, kun minullakin on tämä Virtoja erämaassa. 10 vuoden aikana olen lukenut joka vuosi läpi, ja siellä on aina merkintöjä eri päiville, ja uusia tulee lisää. Tai jonkun muun hartauskirjan. Ja pyhä henki alkaa vaikuttaa, ja sinun päiväsi tulee paljon hedelmällisemmäksi. Minä uskon, että Filippus kuului näiden 70 joukkoon. Sitä ei mainita, mutta koska hän oli niin merkittävässä tehtävässä ensimmäisessä seurakunnassa, joka syntyi helluntaipäivänä, heitä oli siis uskoon tulleita 3000. Voit lukea sieltä apostolien tekojen 2. luvusta. Sitä ennen he rukoilivat. Oliko se sitten yläsali vai oliko se Jerusalemin temppelin se itäinen siipi, niin kuin David Paulson sanoo, että he olivat siellä temppelin itäisessä siivessä, johon mentiin sisälle kaunista portista, jossa tämä aikanaan tämä halvattu oli. Olivat he sitten siellä taikka yläsalissa, heitä oli kuitenkin 120. No, jos alat laskemaan, että Juudas pois luettuna, siellä oli apostolit, heidän puolisonsa. No varmaan oli Jeesuksen äiti, Jeesuksen veljet, jotka olivat tulleet uskoon. No se ei ole vielä kovin suuri määrä. Ketä ne muut sitten olivat? Minä voin hyvin kuvitella, että koska Herra lähetti 70, valtuutti heidät, he kuuluvat myöskin. Ja jos olivat rouvat mukana, niin kyllähän sitä äkkiä 120 tulee. Ja heidät täytettiin hengellä, ja he menivät ulos, ja Pietari oli nyt evankelista tuon kansan keskuudessa. Ihmiset tulee uskoon niin paljon jopa, että apostoleilla oli todella vaikeata, kun aikaa kului, hallita tuota seurakuntaa. Siellä sanotaan apostolien tekojen, onko se nyt 6. luku, katsotaanpa. No niin, alkujake sanotaan näin, että niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä, eli kreikkalaisissa, Kreikasta tulleissa juutalaisissa, nurinaa hebrealaisia vastaan. Siitä, että heidän leskiensä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Tuli kriisitilanne seurakunnan keskellä. Liha ja veri synnyttää tällaista. Miksi näistä pidetään huolta, mutta tästä ei pidetä huolta? Enkö me ole yhtä oikeutettuja saamaan niitä etuisuuksia, mitä nyt nämä hebrealaiset saavat? Syntyi riita. Vastakkainasettelu. Ja silloin apostolit ymmärsivät, me emme kykene hoitamaan tätä hommaa. Me emme kykene. Meidän tulisi keskittyä nyt Jumalan sanan tutkimiseen ja rukoukseen. Mutta nyt pitää valita miehet, 6 kaiken kaikkiaan. Ja niinpä he valitsivat, täällä sanotaan nämä nimetkin. Siellä oli Stefanus, Filippus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmena ja Nikolaus. 7, kiitos. Mä alkoi täällä joku pyörimään, että ei se ollut 6, vaan 7. Kiitos, Uuno. Täällä on valistettua väkeä. Tekisi mieli sanoa, että tahallani yritin testata teitä. Mutta joudun tunnustamaan, että itsekin ajattelin vain 6. Mutta 7 henkilöä.
Ja nimenomaan kriteerit olivat nämä. Tässä mainitaan, että heidän piti olla kansan keskellä todettuja miehiä, jotka olivat täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Uskoa ja pyhää henkeä. Siis mikään maallinen asema ei vaikuttanut valintaan. Ja koskaanhan Jumalan valinnat eivät ole sellaisia kuin ihmisen valinnat. Te muistatte profeetta Samuelkin, kun valitsi kuningasta Israelille, niin sieltä Iisain 7 pojan keskeltä, niin hän kävi 6 lävitse. Ajatteli, että tämä on varmaan se, mutta kun Jumala sanoi, että ei, no sitten se on tämä. Ja koko 6 kirjo käytiin läpi. Ja Samuel ihmetteli, että mitenkä nyt voi olla, kun käskettiin valita Iisain pojista. Hänkin joutui kysymään, että onko vielä joku. On. Daavid, nuorimmainen. Ja missä hän on? Lampaita kaitsemassa. Ja kun Daavid tuli, niin silloin pyhä henki sanoi, että tämä se on. Voitele hänet kuninkaaksi. Siis Jumalan valinnat ovat aina jumalallisia arvovalintoja. Kyllä niin mielellään aina haluaisi laittaa johonkin lehteenkin oikein erilaisia ihmeellisiä titteleitä ihmisille sen mukaan kuin mitä he omistavat. Tuolla meilläkin on minunkin työtoveruudessani oli ja nyt sitten jatkaa dosentti, teologian tohtori Juha Ahvio, väkevä mies Raamatuissa. Niin mielellään sitä aina sanoisi, että tämä veli on hän on dosentti, teologian tohtori ja minä vaan tällainen lahkolaissaarnaaja. Mutta se on tietynlainen lankemus aina kun lähdetään tälle tielle. Silloin ihmisten mielet kiinnittyvät johonkin muuhun kuin siihen, mikä tarkoitus on. Nämä 7 valittiin. Henkeä ja viisautta täynnä. Apostolit eivät tehneet tätä valintaa, vaan kansa teki tämän valinnan. He olivat nousseet kansan keskuudesta ihmisten tietoisuuteen palvelevina, sydän oikealla paikalla olevina velinä. Ja sitten apostolit siunasivat heidät ja he alkoivat toimia. Ja mielenkiintoista on nähdä tämä tosiasia. Kuinka tämä Filippus on saanut Jumalan sanassa niin suuren huomion osakseen. Minä olen monesti ajatellut, että varmasti hän oli lähellä apostoleja. Eihän ketä hyvänsä ainakaan siihen aikaan siunattu. Ja eikä vielä tänäkään päivänä välttämättä. Minäkin 5 vuotta olin ollut uskossa, ja kun aloin esittää Porissa vanhimistovellille, että voisitteko ajatella, että saisin siunauksen ja lähtisin evankeliumin työhön koko toimisesti. Niin veljet sanovat kyllä vaan, sinä olet ollut niin monessa mukana ja meidän kanssamme palvellut, niin kuin minä tein. Niin ei heille tullut enää kysymykseen, että onko tuosta Grönruusista, kun emme oikein tunnekaan häntä. Kun valitaan palvelutehtäviin, niin on erittäin tärkeää, että henkilö, joka valitaan, on myöskin seurakunnan keskellä hankkinut ne kannuksensa, jos näin nyt voi sanoa. Silloin on helppo kaikkien siunata, laskea kädet päälle ja rukoilla tämän henkilön puolesta. Silloin se seurakunnan sydän on kaikessa tässä mukana. Ja näiden 7 henkilön elämässä sydän oli mukana. Mutta ainoastaan 2 heistä Raamattu kertoo. Minä voin nähdä, jos nyt kuvaan näin, että jos Jumalalla olisi kamera, niin ihan Filippuksen elämän hedelmöittymishetkestä ja syntymishetkestä Jumalan kamera seurasi Filippuksen elämää, nähden hänen uskoon tulonsa, nähden hänen innokkuutensa olla apostolien kanssa, nähden kaiken sen, mitä hän teki seurakunnan keskellä. Ja kun Jeesus oli 40 päivää opettajan ylösnousemuksensa jälkeen näitä opetuslapsia, niitä 120, niin siellä oli myöskin Filippus. Jeesus ei sanonut Filippukselle, että sinä menet Samariaan, vaan Jeesus sanoi, että kun pyhä henki tulee teihin, teistä tulee minun todistajani, alkaen Jerusalemista, sitten olette todistajia Juudeassa, Samariassa ja aina maailman ääriin saakka. Ja voisin ajatella, että silloin Jeesus hymyili, kun hän katsoi Filippusta. Ja tiesi, että tämä Filippus, diekoni, veli, seurakunnan palvelija, joksi hänet tullaan valitsemaan, on eräänä päivänä Samariassa. Siellä, missä jo minä aiemmin kävin, jossa tuo nainen tuli Jaakobin kaivolla uskoon ja koko kaupunkiin tuli herätys, niille seuduille tulee Filippus menemään. Ja niinpä tapahtui. Mutta se tapahtui vainon seurauksena. Stefanus surmatti, ajatelkaa, läheisin Filippuksen ystävä. Hänet surmattiin. Toiset lähtivät pois Jerusalemista. Näin se vainon ystävät on. Jos luemme eteenpäin Jumalan sanaa apostolien teosta, niin näemme. Apostolien tekojen 12. luku kertoo meille, kuinka Herodes surmautti Jaakobin, Johanneksen veljen, yhden apostoleista. Hän mestautti Jaakobin. Laittoi Pietarin vankilaan, mutta mitä tapahtui? Enkeli vapautti Pietarin. Nämä ovat sellaisia ristiriitoja. Miksi Jaakob kuoli? Miksi Pietari vapautettiin? Me emme tiedä. Me emme tiedä, näin vain käy. Miksi minun seurakunnassa, se seurakunnasta, johon minä kuulun Espoossa, miksi minun veljeni, hengellisen veljeni Kari kuoli muutama viikko sitten syöpään? Miksi toinen velistä, Seppo, kuoli kuukausi sitten syöpään? En minä tiedä. Mutta näin se vaan on todellisuus, ystävät. Toinen otetaan, toinen jätetään. Eräs uskosta osaton sanoi minulle näin, että minkä tähden te nyt niin epätoivoisia olette, kun koko ajan pyritte sinne taivaaseen, jonka elämä vähän ennen aikaistetaan siltä osin, että sinne pääsee, niin te olette kuin maanne myyneitä, että on tapahtunut jotakin suurta vahinkoa. Me tiedämme sen, että Jumala parantaa. Viimeksi kun olin Noormarkussa kokouksessa 2 viikkoa sitten, eräs rouva sanoi Väinölän kokouksessa 8 vuotta sitten, kun julistin sanaa, niin hän viikon päästä koki, että hänen selässään ei ole enää sitä vaivaa, joka vaikutti niin, että ei hän enää päässyt polviltaan kunnolla ylös aamuisin. Ja 8 vuoteen tuo vaiva ei ole parantunut. Ja nyt minä sanon tekstistä poiketen. Sinä, joka pyydät parantumista elävältä Jumalalta, älä ajattele niin, että kaiken pitää tapahtua juuri siinä hetkessä, jossa sinun päällesi kädet lasketaan. Olen todennut 40 vuoden aikana, enemmän on ihmisiä parantunut vasta myöhemmässä vaiheessa matkalla. Ja osaksi uskon, että juuri sen tähden, että ei järjestetä mitään näytöksiä. Jumala ei tarvitse mitään näytöksiä. Ei ollenkaan. Jumala ei tarvitse mitään sen kaltaista, joka jälleen kerran kiinnittää ihmisten mielet johonkin sellaiseen, mikä ei ole pääasia. Ne 10 pitalista puhdistuivat matkalla. He lähtivät pitalisina kohden sitä kohdetta, minkä Jeesus heille sanoi. He puhdistuivat matkalla, huomasivat, pitali on lähtenyt. Se sokea mies, jonka silmiin Jeesus laittoi hiekkaa ja sylkeä, hänet talutettiin siiloon lammikolle, jossa hän peseytyi ja hän sai näkönsä takaisin. Kaikki ei tapahdu siinä, kun täällä lasketaan kädet päälle, mutta älä koskaan puntaroi Jumalan rakkautta ja uskollisuutta auttaa sinua. Siitä hetkestä lähtien, kun sinun päällesi lasketaan kädet, siunataan Jeesuksen nimessä, kun sinä siitä lähdet, kiitä koko ajan, niin kuin Paavali sanoi, kiittään rukoilkaa. Ei rukoillen kerjätkää, vaan kiittään rukoilkaa. Nyt evankelista palaa takaisin toisen evankelistan storiin, eli Filippukseen. Ajatelkaa, hän meni Samarian kaupunkiin. Ja siellä hän saarnasi Kristusta. Tuo 8. luvun jae 5 on niin mahtava, kun hän menee sinne tuohon kaupunkiin, niin ei hän suinkaan ole, jos etsi jotakin pakopaikkaa itsellensä, ettei vain vaino kohdistuisi häneenkin, kun tiesi, että Saulus kiertää kaikki paikkakunnat. Tuo hänen ystävänsä surmaaja Saulus, tarsolainen, kiertää kaikki kylät ja kaupungit saadakseen kristityt pois päiviltä. Filippus meni Samarian kaupunkiin, saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Tämä mies oli tulenpalava. Jälleen jumalallinen kamera seurasi koko ajan hänen liikkeitään. Jumala käytti häntä Samariassa. Jopa siellä noita Simonkin joutui toteamaan, että Jumalalla on väkevämpi voima ja minä uskon, että tämä tulee ilmenemään armolahjojen kautta. Että nämä, anteeksi nyt vain, minä käytän sanaa nämä noidat. Heitä on erässäkin ohjelmassa 7 kappaletta. Ja mainitsen vielä lisäksi, että ymmärrät oikein, se mitä täällä Juha mainitsi. Minä en vihaa näitä ihmisiä. Ne ovat yhtä lailla iankaikkisuussieluja kuin mekin. Heidän edestään Kristus maksoi täyden hinnan, antaen verensä. Mutta minä vihan sitä henkivaltaa, joka on saanut heissä niin suuren vallan, että he ovat sokaistuneet. Nyt on tarkoitus vapauttaa ihmisiä näistä hengistä. Kun Paavali ja Siilas olivat Filippin kaupungissa Jumalan johdatuksesta, niin mitä tapahtuu? Ensin he kastavat uskoon tulleen Lyydian ja hänen perhekuntansa. Kun he menevät kaupungille, niin tulee nainen heidän vierelleen. Ja monen päivän aikana sanoo näin, nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. No jos tällainen nainen tulisi rinnalle ja alkaisi puhua tästäkin minun palvelustehtävästä, että tämä on korkeimman Jumalan palvelija, niin minä voisin sanoa hänelle, että kuule, mennäänkö tämän jälkeen, niin mä tarjoan vaikka täytekakkukahvit. Mutta mitä Paavali sanoo? Monena päivänä tämä kiusasi häntä ja hän yhtäkkiä sanoi, lähde hänestä. Ja silloin tietäjä henki lähti tuosta palvelijattaresta. Ja sen jälkeen tulojen toivo loppui. Ei saaneet enää 3,55 € minuutilta, vaan tulojen toivo loppui. Ja nämä miehet ruoskittiin ja heitettiin vankilaan selkäverillä. Mutta mitä Raamattu sanoo, keskiyön aikaan he veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Silloin kun vaikka saataisiin selkään Kristuksen tähden, kun ollaan oikealla asialla, niin silloin Jumalan henki antaa tämän ilon sydämeen. Filippus ja hänen elämänsä vaikutti niin, että jopa riivaajat lähtivät. Ja sitten tulee hetki, jolloin herätys on jätettävä. Minä muistan, kun olin lähetysseurakunnassa saarnaajana vuosina 78-81. Seurakunnan toisena vanhempana työntekijänä oli Lauri Kuitunen, nyt jo edesmennyt. Ajatelkaa ystävät, 3 vuoden aikana, minä olen Raamattuuni kirjoittanut, 3 vuoden aikana me kastoimme 382 ihmistä. Ja 150 tuli seurakuntaan niin kutsutun siirtotodistuksen kautta muista seurakunnista. Yli 500 uutta ihmistä tuli 3 vuoden aikana. Siinä olisi mukava ollut jäädä lepäilemään ja katselemaan ja opettamaan, mutta Herra sanoi, että ei, nyt on aika lähteä. Niin tuli myöskin Filippuksen kohdalla hieman toisenlainen tilanne. Enkeli tulee ja sanoo hänelle, että nyt keskipäivän menet sinne keskelle päivää autiolle Gaasan tielle. Siis Gaasahan on tuttu nyt tänäkin päivänä. Mene sinne. Enkeli ei sanonut mitä varten. Mutta sinne hän meni ja siellä oli etiopialainen hoviherra. Herra, joka tuli uskoon, joka kastettiin. Hän jatkaa matkansa iloiten ja sitten henki tempaa Filippuksen ja vie hänet Asdoriin. Siis kymmenet kilometrit välimatkaa. Asrodissa hän julisti, ja kun hän kulkee 200 kilometriä kotiinsa Kesareaan, niin joka ainoalla paikkakunnalla hän todisti Jeesuksesta. Minä tuossa ajattelin, että tästä on nyt 230 kilometriä sinne meidän kotipihaan. Jos lähtisit kävelle menemään, kävis kaikki mahdolliset humppilat ja muut, mitä karkkiloita tuossa välissä on, niin miltähän sen tuntuu? Olisikohan samanlainen kokemus kuin Filippuksella muinoin? Joskus pitäisi tehdä tällainen oikein vanhan ajan evankelistan matka. Jos ei kävele, niin sitten vaikka polkupyörällä. Niinhän ne tekivät aikanaan. Nämä monet, joiden jalkajuuressa minäkin olen saanut kasvaa, kertovat, että juu, sinne oli noin 60 kilometriä matkaa ja me polkupyörillä mentiin, kitara selässä. Herra, armahtakoon meitä, ettei tämä henki täysin sammuisi. Filippus julisti 200 kilometrin matkalla, ja kun sitten tulee tilanne, johon minä päätän. Tulee tilanne, jolloin Paavali tulee viimeistä kertaa mennäkseen käymään Jerusalemissa. Hän tulee eräseen satamakaupunkiin laivalla. Hän ei lähdekään alas Jerusalemiin, vaan hän nousee ylös. Ja tiedättekö, minne paikkaan hän menee? Muistatteko? Hän menee Kesareaan. Ja kenen kotiin hän menee? Hän menee evankelista Filippuksen kotiin. Ja nyt tuo viimeinen raamatun kohta, jonka teille luen täältä. Täällä sanotaan näin. Seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä. Hänellä oli 4 tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja. Mikä rakkaus oli Paavalilla tätä seurakunnan keskellä, Jerusalemin keskellä elänyttä Filippusta kohtaan, jonka hän tuli tuntemaan. Rakkaus saada kohdata veli, vaikka se tiesi 100 kilometrin matkaa tuosta satamakaupungista ylöspäin, niin hänellä oli pakko saada tavata evankelista Filippus. Joskus me lauloimme, että kun käydessä taivaan matkaa saa ystävän kohdata, voi virkistyneenä jatkaa ja yhdessä iloita. Siis mikä valtava, valtava oli tämä kohtaaminen. Sen tähden meillä on Raamatussa koko evankelista Filippuksen seurakuntapalvelijan elämän story, elämän tarina luettavissa, kun siellä koko ajan Paavali mukana ollut lääkäri Luukas kirjoittaa niitä asioita, mitä Filippus kertoo matkallaan, kuinka Samariassa oli herätys, kuinka etiopialainen hoviherra tuli uskoon. Ja sitten Pyhä Henki otti ja tempasi hänet, mentiin niin, että hippula vinku. Ja sitten 40 kilometrin päässä hän oli samassa hetkessä julistamassa. Voimme vain ymmärtää, että Paavali rakasti tällaista veljeä, joka toi esille Jumalan suuria tekoja. Jumalan suuria tekoja. Olen rukoillut, että Herra armahda ja auta, että voisi ilmetä monia sellaisia asioita, joista voidaan sanoa, että me voimme todistaa suuria tekoja. Ja minä uskon, koska Pyhä Henki on laskenut minun sydämelleni armolahja alueet julistettavaksi ja osaksi myöskin kanavaksi. Kun viime kesänä olin juhannusjuhlilla puhujana Merttiön rannassa, niin tuon raamattotunnin jälkeen johdatin ihmisiä rukoukseen. Yhtäkkiä, ja tämä ei ole ollut minulle ollenkaan tavanomaista, minä olen ollut pitkälti sellainen, voisiko sanoa, että muistiinpanopuhuja, sellainen paperipuhuja, jolla on ollut tarkat muistiinpanot ja iso pino, kaikkia muistiinpanoja, kun on asioita tutkinut. Niin yhtäkkiä siinä loppurukouksessa, kun suomeksi rukoilin, niin iski kielet päälle, niin kuin minä näin sanon. Ja koin vain, että Pyhä Henki tuota rukouskieltä välitti. Paavali kutsui sitä enkelien kieliksi. En ymmärtänyt sitä mitään, en yhtikäs mitään. Mutta kun aamenet oli sanottu, ja lähdin tuosta teltasta pois, niin tulee kaksi romaniveliä. Toinen Tukholmasta juhlille saapunut, toinen evankelista, Veija Freeman. Ja he tulevat minun luokseni, ja tämä Tukholmasta tullut jo iäkkäämpi, tosi hieno herrasmies, hän tulee ja sanoo, että Hannu veljeni, tiedätkö mitä sinä tuossa lopussa rukoilit, kun sinä kielellä rukoilit? Minä sanoin, että en tiedä, että se oli ihan minulle vain sitä normaalia rukouskieltä, mitä käytän, kun yksin olen. Tai vaikka olisin seurakunnan keskellä, niin omalla paikallani hiljaa rukoilen, ketään häiritsemättä. Hän sanoi, että sinä rukoilit romanien kielellä. Ja sinun sanomasi oli näin. Sinä, joka olet täällä tilaisuudessa, sinä olet minun lapseni. Sinun sydämesi on kylmentynyt. Minä tahdon uudistaa sinun uskon elämäsi. Minä tahdon kohdata sinua tänään. Älä lähde tästä tilaisuudesta pois, ennen kuin sinun puolestasi on rukoiltu. Tämä oli se asia, en ihan tarkkaan sanatarkasti muista, mutta tämä oli se asia. Tämä veljeni sanoi minulle, että sillä hetkellä, kun sinä aloit kielillä puhua, niin kuulijakunnan joukossa on eräs romani sisar. Hän puhkeaa hillittömään itkuun. Kukaan muu ei ymmärtänyt kuin nämä veljet ja tämä sisar. Sen jälkeen minä olen todennut sen ja ymmärtänyt sen. Pyhä Henki haluaa ennalleen asettaa ne armolahjat, joista Paavali jo sanoi, että tulkaa niistä osalliseksi. Anokaa, niin te saatte. Jotta myös jumalaton ihminen, siis ihminen, jolla ei ole elämässään elävää Jumalaa, tullessanne teidän kokouksiinne sanoisi, totisesti Jumala on teidän keskellänne. Tämä oli se sanoma, jonka nyt olen teille välittänyt. Ja me nyt rukoilemme. Oliko veli sinulla jotain erityistä vielä vai voitko sen jälkeen sanoa, kun minä olen täältä laskeutunut alas? Hyvä, kiitos. Me rukoilemme, mutta se ei ole vain tyypillinen, että Herra siunaa kotimatkamme. Ollaan hetki tässä rukouksessa. Sinä, joka rukoilet rukouskielellä, joka olet saanut sen Herralta, rukoile paikallasi hiljaa kielillä. Sinä, jolla sitä ei ole, rukoile suomen kielellä. Jumala on voimallinen antamaan. Pyhä Henki tekee juuri niin kuin hän tahtoo. Me emme ole missään eriarvoisessa asemassa, onko, vaikka me omistaisimme 9 armolahjaa ja toinen ei omista ollenkaan. Suurin armolahja on kuitenkin iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Pyhä Henki haluaa viedä meitä yhä enemmän niille alueille, jotka tuovat hänen läsnäolonsa myöskin Pyhän Hengen maailmasta, Jumalan maailmasta, sanan lisäksi meidän keskellemme.